Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis şerifinde aytıp da "Men la haya cun ve la iman lehu" de. Yani kimnin uyatı yok olsa onun imanı da yok degen söz. Bizden kazaktın özünün mahalı da var. Uyat kimde bolsa iman sonda degen. Yendi bu sözden bilindi. Uyat özü imanının bir müşesi ekan. Olay bolganda bilmek kerek. Uyat özü kanday nerse. Bir uyat bar, nadandıktın uyatı. Jas bala aytudan uyalgan sekildi. Jaks adamnın aldına jazıksız ağa şeyin barıp joluk sudan uyalgan sekildi. Ne şariğatka teris, ne akılga teris. Jazık jok bolsa da, nadandıktan boyun kerstendirip, şeşilmegendik kılıp, uyalmas nerseden uyalu, akmaktı. Jamandık. Şın yat sonday nerse. Şariğatka teris, ya akılga teris, ya abroylu boyga teris biris bulad. Munday yat ek türlü bulad. Birevi onday kılık özünmen şıkpayak, bir bötün adamdan şıkkanın görgünde sen yalp gidesin. Мұның себебі сол, ұят істығылған адамды есіркегендіктен болады. Япырай, мұна байқұсқа не болды? Енді мұның өзі не болады дегендей, бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзіңді қысып, қызартып кетеді. Біреуі сонда ұят, шариғатқа теріс, яқылға, я абыройлы бойға теріс, адамшылыққа кесел қылық, қатеден, яки нәпсіге еріп, ғапылдықтан, өз бойыңнан шыққандықтан болады. Мұнда ұят қылық қылғандығыңнан, бөтенгісі білмесе де, өз ақылың, өзіңді сөккен соң, іштен ұят келіп, өзіне жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатынында бар. Хатта өзін-өзі өлтіретін кісілер де болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөз де түспейді, көңілге ой да түспейді. Көздің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл, еш нәрсені көрмейді. Мұндайлыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар. Менің көрген кісілерім ұялмақ түгіл, қызармайды. Ол істен мен ұятты болдым дедім ғой, енді нең бар дейді. Я болмаса, жа-жа, оған мен ақ ұятты болайын, сен өзіңде сүйтпеп бедің дейді. Немесе, пәленше де, түгенше де түрі жүр ғой, пәлен қылған, түген қылған, мен оның қасында не сөз, пәлендей, түгендей мәнісі бар емес пе деп. Ұялтамын десең, жәп-жай отырып, дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе? Ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десек, хадис анау, жақсылардан қалған сөз анау. Соның иманы бар дейміз бе? Жоқ дейміз бе?